Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur teleskopioi buruz hitz egin behar dugu, baina ez teleskopio berriei buruz. Oso teleskopio zaharrei buruz. Badakizue, 17. mendearen inguruan, edo behar bada 16. bukabukaeran, teknologiak salto ederra egin zuen. Optikoki, behintzat, teleskopioak eta mikroskopioak asmatu ziren, eta zientziak sekulako saltoa egin zuen garai hartan. Egia da, garai hartako teleskopioak eta mikroskopioak ez zirela bat ere onak. Badakigu ze mugak zituzten, badakigu nola gainditu muga horiek, eta noski gaur egungo egoera eta 17. mendeko egoera etzen berdina. Baina garai hartako teknologiak badu xarma pixka bat, badu zer kontatu. Eta horri buruzko berri bat ekarriko dizuegu. Eta horren aritik, teleskopio, lehenengo teleskopioi buruz hitz egingo dugu. Eta galdera bat, ekarriko dizuet honekin guztiarekin. Nahi alduzu teleskopio bat egin, zure etxean, zuretzako? Behar bada, ideiaren bat dugu zuretzat. Ez, saio honetan ez dizugu modua erakutsiko teleskopio bat egiteko. Ez, besteak beste, ni oso txarra naizelako, ez dakidalako hori egiten, eta moduak daude informazio asko interneten. Baina behar bada, horren bila baldin bazabiltza, oso interesgarria irudituko zaizu dioptrice.com web horrian dagoena. Eta hain zuzen ere gure gaurko bidaira web horri horretara doa. Gure bidaia 17. mendean hasiko daan. Nola egingo zenukete teleskopio bat? Oinarrian nik esango duke bi metodo daudela. Oso orokorrean esan dizuet, ez dizuedala errezeta bat emango teleskopio bat egiteko. Baina bi metodo nagusi daude. Bata, hodi baten barruan leiar batzuk sartuta. Lente batzuk sartuta legia. Eta bestea, hodi baten barruan ispiluak sartuta. Bi modu ezagunak dira, ez da misterio bat hori. Eta oso trebeak baldin bazarete, leiarrak eta ispiluak kombina ditzakezue. Hori hirugarren mota izan daiteke. Tira, guazen lehenengo biekin, lehenengoarekin egia esan, lehenengo aukera, irudia leiarren bitartez handitzearena, historiako lehen aukera izan zen. Oinarrizko asmakuntza 1608 inguru hartan asmatu zutena. Galileoren lehen teleskopioa adibidez horrelakoa zen. Guk dakigula bi teleskopio egin zituen Galileok, Florentzian dauden Galileo museoan gordeta egin zuzen ere, eta biak horrelakoa dira, hodi bat, metro bat luze bat lehenengoak, gutxi gora bera, eta 5 zentimetroko diametroa duen leiarrekin egindako teleskopioa da. Tira, historiak geroago beste mota ekarri zuen, bigarren mota, ispiluekin egindako teleskopioak. Zergatik, leiarrak gaiztoak direlako. Deformatu egiten dute irudia, nolabait, argi izpiak, okertu egiten dituzte, edo desbideratzen dituzte, eta beste gauza asko eta okerrago batzuk egiten dituzte koloreekin. Newton konturatu zen horretaz, eta berak asmatu zuen ispiluekin egindako teleskopio bat. Ispiluekin ere irudia handitu daiteke. Eta gainera, leiarren arazoak ez dira gertatzen ispiluekin. Baina hori, bueno, beste kontu bada. Newton utzita, eta hitz egin dezagun leiarrak erabiltzen dituzten teleskopioi buruz. Demagun teleskopioa egitea bururatzen zaizuela, leiar handi batzuk, edo leiar batzuk behintzat, hodi batean sartuta, eta demagun egin egingo duzula, zorionak. Ni ez naiz, oin trebea. Eta demagun horrekin Galileok bezala ikusi nahi duzuela. Badibidez, Jupiterren ilargiak, Saturno, Artizarreko faseak, auskalo zer. Ados, aurrera, saiatu, saiatu hori egiten. Baina, bueno, nik kontatzen dizuet, ez da bat ere erraza, ez? Nolabaiteko diseinu bat behar duzu. Nolabaiteko sistema bat, ba, osagai guztiak dagokien tokian egoteko. Zorionez, zu bezalako jende asko izan da historian, Galileo bera barne, ez? Eta inspirazio izan daiteke, inspirazio handia gainera, besteen ideiak, diseinuak ikustea, besteen emaitzak ere bai, ez? Kontua da nun. Nun ikus dezaket nik besteek egindako teleskopioen, bueno, informazio hori nun dago bilduta. Ba, orain badugu aukera bat. dioptrice.com. dioptrice.com, horrela idatzita, dioptrice. .com. Tira, hor zer aurkituko dugu, ba, web horri hori teleskopio errefraktoreen katalogo erraldoi bat da. Leiarrekin egindako teleskopioen alegia lehenengo ideia ura. 1300 teleskopio baino gehiago azaltzen dira han. Zaharrena 1610ekoa da. Berriena berriz 1765ekoa. Data horretan, 1765ean, leiarren fabrikazioa izugarri aldatu zen eta baita teleskopioena ere. Data horretan, askoz hobeto egiten hasi ziren, askoz leiar gehiago egiten hasi ziren, eta nolabait esateko erraztu eta estandarizatu egintzen teleskopioen fabrikazioa debez. Eta horregatik hartu dute web horri horretan, azkeneko data hori, lehenengoa da gutxi gorabehera. Teleskopia noiz agertu zen eta bukaera, teleskopioa noiz arte egintzen legezarrean, moduzarrean. Oso esanguratsuak dira tarte horretan egindako teleskopio refraktoreak. Asko astronomian erabilitakoak dira, izarrak eta planetak ikusteko, noski. Baina beste asko, beste helburu batzuekin egin zituzten. Izan ere, Galileo hori buruz hitz egiten denean, esaten da, berak asmatu zuela teleskopioa, eta berak egin egin zuen teleskopioa, baina esan behar da, asmakuntza eginda zegoela lehendikan Herberetako leiarren fabrikatzaile batzuek lortu zuten hori bi leiar nolabait hodi batean jartzea eta konturatu ziren leiar horiek handitu egiten zutela irudia eta ez dakit teleskopioa dituko genioken kataloxa izan daiteke teleskopioa erabiltzen da, ez? Astronomian erabiltzen ez den kasuetarako. Tira, ba, horixe, batzuk astronomian erabilitakoak dira, baina beste asko, beste helburu batzuekin, etxaien itxasontziak urrutitik hautemateko adibidez, eta izan ere, Herberetako asmakuntza hura, segituan iritsi zen armadara, eta, bueno, sekretu bezala gorde zuten lehenengo urte haietan, benetako asmakuntza militar ahaltsua zelako. Tira, buelta gaitezen astronomiara eta teleskopio estandarren gana dioptrice.com han ez dira bakarrik teleskopioi buruzko teleskopioen irudiak eta teleskopio jakinak horien informazioa baizik eta idatzizko material asko teleskopioi erreferentzia egiten diena agiri asko bilduta daude beraz merezi du irekitzea eta begiratzea. Nik behintzat ez dut aurkitu han ere errezetarik teleskopio bat garai hartan egiten zen bezala egiteko. Baina tira, beste informazio baliagarri asko eta asko dago bertan. Beraz, egin zure teleskopioa eta gero zer? Gero nik animatuko nizuke ba, espaziorantz apuntatzeko teleskopioarekin eta Jupiter eta bere ilargiak begiratzeko eta Saturnoren eraztunak, Galileok egin zuen teleskopioarekin adibidez, irudia 30 aldiz handitzen zuen ura, harrekin ezin zen hauteman edo bereizi, benetan Saturnoko eraztunak zirenik, beak ikusten zuen Saturno eta inguruan bi bolatxo bezala. Baina tira, teleskopio hobea egiten baduzue, lehiar hobeekin, ba behar bada, iritsiko zarete Saturno ikustera, eta eskuekin egindako teleskopio baten bitartez baldin bada, sekulakoa izan daiteke. Ba, esan dakoa, hemen duzue, aukera bat, horrekin jolasteko, dioptrice.com, teleskopioen museo batera joatea bezalakoa da. Datorren astean, teleskopiorik ez, baina zientzia kontu gehiago ekarriko ditugu saio honetara, Quark izeneko saio honetara. Bitartean, ba, badituzu tokiak, ba, zientziari buruz irakurtzeko, beti esaten dugu eta beti gomendatzen ditugu iuikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org weborriak. Gaur, beste bat gomendatuko dugu, dioptrice.com. Tira, eta beste mila daude noski. Gu datorren astean izango gara hemen berriz zuekin. Datorren astea arte ondo izan. Agur!